Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У программе Евразум докладный в специальном выдании этой самой программы Евразум. Вас витаюсь Мара Нальшанская, Денис Дзюба. Специальность нашей программы дотычыць того, что сегодня мы не будем, как зазвычай это робим, обмерковывать основные подеи, которые отбылись именно сегодня, там, у этот день, а мы поговорим, и, в принципе, большинство тем, которые обмеркуем, будут присвечены подеям, которые отбылись у этот день, только ровно год тому. 19 снежня 2010 года отбылись президентские выборы у нашей краіне, на яких по официальной версии перамог Александр Лукашенко. Шматтысячные протесты, сотни затриманных и десятки осуджаных и арештованных. Про все это мы поговорим у сегодняшнем Евразуме. Спробуем асенсовать, у яким месте знайшлася Беларусь праз год после тагачасных, не побоюся сказать, гістарычных падзеяў. И галоўныя аспекты, якія закранем. Ці апозіцыянерам не сорамна за плошчу 2010.
Я плана, чей год, я так само не ведаю, когда вечка, але была домовленность каким-то чином коммуниковать там на площади на Кафельщинской.
У какой краине мы могли бы жить?
Мы бы имели бы тот же курс, который был в декабре прошлого года.
Фемен таки провели акцию у Менску, да не абы дзе, а на приступках КДБ.
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе!
Вот про то, как непросто видать свой голос за того ти иншого кандидата этого Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
У нашей речаисности худшей проблема не у тым, как видать свой голос за того ти иншого кандидата, а как змусить эти голосы на сам реч подлечить, да отстоять свои права на выбор. Ровно год тому отбылись президентские выборы у Беларуси. На их по официальной версии перемог Александр Лукашенко у первом туре. Выники выборов не признали международные назиральники. После выборов отбылась шматтысячная акция протесту, якая была брутально разогнанная супрацовниками милиции. Сотни трапили на сутки, десятки были осуджены за массовые беспорядки альбо за день, які грубо порушают громадский порядок. 14 политвязнев до этого момента застаются за кратами. Сирот их по справе площади осуджены были так само Андрей Санников и Миколай Статкевич, экс-кандидаты у президента, які устяж за кратами, так само за кратами Змітер Бандаренко, доверенная особа Андрея Санникова, так само керовник штаба Виталия Рымашевского Павел Сибиринец отбывая химию. Змітер Дашкевич до Эдуард Лобаў, яких затрымалі напередадні выбору, таксама знаходзяцца за кратамі. Варта дадаць, што праваабаронцы прызналі палітвязнямі таксама і шасцярых чалавек, якіх асудзілі па справе анархістаў. Алесь Бяляцкі быў асуджаны крыху пазней, дакладней менш, чымся месяц таму, 24 лістапада, на 4,5 гады турмы. Сябры, сёння мы прыгадываем падзеі 19 снежня мінулага году, і напэўна пытанне, якое устяж застаецца без адказу, але якое шматразова задавалася за гэты час, то што пайшло не так? Так, хто ў прынцыпе быў вінаваты ў тым, што адбылося на плошчы, у біцці шкла, у тым, як прайшла ўся гэтая акцыя пратэсту? Ці хтосьці быў вінаваты? Ці праблема была ў тым, што не было супольнага плану апазіцыі? Ці ён усё ж такі быў гэты план? Чаму сталася так як сталася? Кандыдаты і удзельнікі тагачаснай кампаніі сабраліся сёння, каб адказаць на гэтае пытанне, прапанаваць свае версіі таго, што адбылося на плошчы роўна год таму. Нашыя карэспандэнты Алесь Пілецкі і Артём Мартыновіч сабралі іхнае тлумачэнне расповеда.
У Раманчука долар каштуе 6 тысяч, а у Цярэшэнкі як у снежні мінулага году. Мы спыталі ў былых кандыдатаў, як бы яны кіравалі краінай.
Экс-кандидат у президенты Виктор Терещенко рассказывает Еврорадио, что коли бы выиграл летошние выборы, запросил бы у державный аппарат всех остальных кандидатов, окроме одного.
Это талантливые люди, и им бы по их желанию и образованию, включая их команды, доверенных лиц, членов сативных групп, это люди, которые способны быть в управлении, начиная от предприятия, кончая министерственные ведомства. Ну, возможно, кроме некоторых, кто обманывал избирателей, называя себя по образованию экономистом, не имея диплом вообще.
Запросил бы Терешенко и сёлетнего керовника краины. Правда, на якую посаду не удокладняя. Курс доллара по воле Терешенки так само был бы инший.
Мы бы имели бы тот же курс, который был в декабре прошлого года. Максимум до 3-4,5% по текущему. наступному році.
У снежні курс був 3000 рублів за долар. Тепер 8450. У 2012 році Віктор Терещенко провів би деномінацію і прибрав би з білоруського рубля 23 нулі.
Інший кандидат Віталій Римашевський прибрав би не нулі, а сам рубель, а замість його увів би талер.
На от назва наших грошей мусила би змінитися. Це був би білоруський талер. Я думаю, курс би його був у будь-якому випадку стабільний, прив'язаний до корзини валюти європейського євро або і американського доляра, і це не була б гіперінфляція, це докладно. Це був би один талер за євро.
Скільки б коштували про його владі бульба і помідори, Римашевський не відає, бо сам би гетеї кошти не визначав. Дорочив би гетею справу ринку. Змінювся б і добробит білорусов. Літошній кандидат Віталій Римашевський обіцяє літні золоті гори.
І ввогулі добробит білорусов уже б не вимирали у кількості продуктів, а у кількості машин, у кількості квартир, у кількості, ну, інших, скажімо, показчиків добробиту.
Білий кандидат у президенти Дмитрий Ус не хоче фантазувати на тему будучині країни під його керівництвом. Мовляв, ні курс, ні буйні підприємства назад не вернеш, як і не пришиєш назад уже відсечену руку.
Що тичиться інших кандидатів, то він би взяв їх у команду, а країну зробив би парламентською республікою.
Писанникова, Статкевича, будемо говорити, всіх розумних людей, которые є в Білорусі, взяв. Я думаю, зробив би парламентську республіку. Президентство устранив би.
Були кандидат у президенти від партії БНФ Ригор Костусьов розказує, що ні при яких умовах не продавав би Білтрансгаз, і він лишить його національним багаттям.
Ні в якому разі він не був би придалений при моїм президентстві. Я виступав, і партія БНФ виступала за те, щоб повернути і першу частку, яка була продадена раніше, вернуть білоруському народу. Це не ржава труба, як виказувалися інші політики, це коштовність білоруського, усього білоруського народу.
Минулогодові вибори були рекордними по кількості зареєстрованих кандидатів. Ожно 10 осіб змагалися за президентське кресло у нашій країні, що не повпливало на вынік тих президентських виборів. Скончилися вони, як завжди, офіційною перемогою Олександра Лукашенка. Ми розважаємо разом з довірними особами кандидатів, де самими кандидатами, як би виглядало життя у нашій країні сьогодні, коли б вони прийшли до влади тоді год тому. Протягують Олесь Пілецький, Дарчо Мартинович.
У Румачука долар коштує 6 тисяч, а у Терещенки, як у снежні минулого году. Ми спитали у былих кандидатів, як би вони керували країною.
Кандидат від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук, ім'я якого у самої партії більш не згадують, так само не хотів би допускати повного продажу такого важного для Білорусі підприємства.
Продажу може ні, але безумовно та схема, яку я пропонував і до якої я підтримуюся сьогодні, це передача 25% Білтрансгазу і усіх стратегічних підприємств у пенсійний фонд, з'являлася б значно більше гарантій державних зобов'язків у дочиненні до пенсіонерів. Ну і ми мали б не тільки гроші, які ми проємо, а так само і значно більш стабільності пенсійного фонду і бюджету у цілому.
До речі, коли вірить словам Романчука, то позбігнув би він не тільки продажу Білтрансгаза. Економіст стверджає, що при його президентстві курс долара не перевисив би 6 тисяч рублів.
Ну, коли не друкувати гроші в 2011 році, то я думаю, що курс був би в низі в межах 5-506. Таким чином, і він не мав би такої тенденції до девальвації у 2012 році, як сьогодні.
Як довідалося Єврорадою, більшість кандидатів дійсному президенту шкоди б ніякої не робили. Володимир Некляєв говорить, що навіть дозволив би Лукашенку залишатися у політиці.
Я б з ним, так як він обійшовся з усіми останніми кандидатами у президенти, не виходив. В своєму вступленні перед виборами потребачив, я обозначив його нерез. Коли хочеш, створяй опозицію конструктивну, чого ти ще добиваєшся від сьогоднішніх політичних позицій. Коли хочеш, скористовуй свій опит, свій досвід, опорись країни.
Олесь Михалевич, який зараз фактично знаходиться в утеках від білоруських спецслужбів, починає говорити про більш надійні справи. І він каже, що при його президентстві Білорусі були значно ближче до Європи, а європейці – до нас.
Уже б на сьогоднішній день можна було б усім заміжникам в'їжджати в Білорусь, без візи. Впевнений, що вже був би нашмат легчейша процедура отримання візи для громадян у Білорусі. Я думаю, що вдалося б позбігнути продажу Білтрансгазу, хоча вельми тяжко казати про конкретно. Фінансова ситуація на момент виборів була вельми критична, вельми дрянна.
Як і Некляєв, Михалевич не помстив би Лукашенку, а навіть гарантував би йому недотикальність, як і обіцяв під час виборчої кампанії.
Те, що я і обіцяв під час президентських виборів, дав би йому гарантію недотикальності, да. Ну, що Білорусі все ж таки, Білорусі була б уже нашмат ближче до правової держави, ніж тепер, тому про всіх людей казати було вельми тяжко. Але у випадку мирної здачі влади, передачі влади, я ще раз кажу, я про це казав на виборах. Я господар своєго слова, я б робив все можливе, щоб цю безпеку Лукашенка загарантувати.
По зрозумілих причинах ми не змогли порозмовляти з ще двома кандидатами від опозиції – Андреєм Санніковим і Миколою Статкевичем. Довідатися їх позицію відносно льосу дійсного керівника країни було б вельми цікаво. Артем Мартинович,
Олесь Пілецький,
Єврорадіо.
Сябрів кажуть, що історія не любить умовного ладу, але тим не менш цікава сапраўды, як би атрымалася у іншого чоловіка керувати країною, бо мені подається, що є ще одна така проблема, яку не улічують так само і наші політики, екс-кандидати на минулих виборах, що де-факто у Білорусі вельми мало щирої інформації про те, як сапраўды виглядає фінансова ситуація у нашій країні. Ну, бо ми ведаємо дадзеныя Белстату, в принципі, так, а больш надійних крыніцаў інформацыі на сённяшні дзень не маем. Таму я думаю, што ў выпадку змены ўлады нас бы чакала яшчэ і дастаткова шмат непрыемных сюрпрызаў. Пра тое, што кажуць кандыдаты на конт леташняй плошчы, матэрыял, які не атрымалася ў нас паставіць на пачатку праграмы з тэхнічных прычынаў, пачуеце праз некалькі хвілінаў. Ці мелі кандыдаты супольны план на плошчы, што пайшло не так і хто вінаваты ў тым, што акцыя скончылася, як скончылася, ці ёсць тому ввогуле виноваты, і як політики оцінюють сьогодні те, що відбулося на площі ровно год тому у матеріалі з Дмитра Лукашука.
Отримати відказ на питання, чи був усе ж у кого з кандидатів у президенти реальний план площі і наскільки він ожиттявився, спробували журналісти під час круглого стола, присвяченого годовині президентських виборів і подій після їх. Але утямно ніхто з присутніх так і не відказав. Принамсі, ніхто так і не розкрив ніяких подробязностей. Як, до прикладу, доверена особа Андрея Санникова Віктор Івашкевич.
План був. Позиция других была ведома, и мы планировали с уликом ведания позиции других.
Але калі ў яго папрасілі ўдакладніць адказ, коротка дадаў, што ўвесь план складаўся ў мірным супраціве. Быў нікому невядомы план і ў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на чале з Віталём Рымашэўскім.
Мы не абяцалі свайго асабістага плана, ведаючы, што там можа выклікаць негатыўную рэакцыю, ну, таксама з боку іншых штабоў, і тады можа з'явіцца 2, 3, 4 планы. Мы дамовіліся пра тое, што на плошчы мы туды прыйдзем, і пра любыя дзеянні мы будзем дамаўляцца супольна.
Анатолій Лебедько щиро признався, що у їх партії ніякого плана площі не було, і про плани інших кандидатів у АГП не ведали. А Ригор Костусьов додав, думали на місці зорієнтуватися.
От я плана чийгота так само не ведав Лебедько, але була домовленість яким-то чином комунікуватися там на площі на Кафельщинській. І скажу так, що, на жаль, не всі домовленості, які були узгоджені там, вытрымались на площадь.
Вось толькі што гэта былі за узгодненасці і па чьёй віне яны не вытрымаліся, так і не прызнаўся. У кампаніі «Гавары праўду» наадварот, план быў распрацаваны дасканала. Прынамсі, пра гэта заявіў актывіст кампаніі Міхась Пашкевіч.
Плошчу мусіў распачаць трэці канцэрт, такі ж які быў у свой час на плошчы свабоды, і каля чыгуначнага вакзала. Гэта быў лагічны працяг, так тое, што мусіла адбыцца. Гэта тое, груба кажучы, задача номер адзін, которая фактычна стаяла перад маёй групай.
Але ў выніку не спраўдзіліся планы ні тых, хто іх меў, ні тых, хто меркаваў распрацаваць іх на месцы. Як вынік, практычна ўсе назвалі плошчу паражэннем апазіцыі. Адразу ўзнікла пытанне, ці не сорам на сёння палітыкам за тое, што напярэдадні 19 снежня яны заклікалі людзей прыйсці на непадрыхтаваную акцыю. Віктор Івашкевіч адказаў шчыра.
Мне не стыдна. Был заклік. Кто за мной, то и герой. Это война с режимом. И кто вырашил в своем сумлении, что не могу больше терпеть, он пошел. Кто не вырашил, не пошел.
Виталий Ромашевский с певным выкликом заявил, что несе персональную моральную отказность за то, что отбылось на площади.
Я несу персональную отказность за то, что отбылось. Я лечу, что это моя помылка, которая привела до Максима Ахвяру человека. Я лечу, что пленным зараз будет. Не спихивать отказность за то, что отбылось один на одного, а еще горш на тех людей, которые зараз находятся за кратами. Моральную отказность несу я персонально. Тому миновито, что не сдолил, как один из кандидатов в президенты, как политик, передухилить это. Юридичную повинны нести улады, которые здесьняли юридичное злочинство, там, сбивали людей.
Не глядя на все это, саму президентскую кампанию представники оппозиции оценили становча, хотя бы тому, что нагадали людям про свое иснование. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Ну, вось цікава, што не паўстае, у прынцыпе, у каментарах удзельнікаў тагачасных падзеяў і, у прынцыпе, лідараў тагачасных падзеяў адказ на пытанне, а як увогуле з этой незалежнасці, чаму вырашылі туды пайсці, чаму не прадугледзелі магчымасці правакацыяў і чаму не была зарганізаваная адпаведна каманда, падрыхтаваная дзеля таго, каб такіх правакацый не дапускаць, хаця б гэта. Чаму ўсё ж такі, чаго чакалі на гэтай плошчы, хто мусіў выходзіць на якія перамовы, ці сапраўды пра гэта камусьці паведамлялася? У мяне, шчыра кажучы, пытанняў менш не застаецца. Спадзяюся, што будзе яшчэ магчымасць, калі не сёння, не ў гадавіну, ты прынамсі у адной з наступных гадавінаў гэтых падзей, усё ж такі атрымаць адказы на гэтае пытанне, таму што не прызнаўшы ўласных памылак, не прааналізаваўшы ўласных памылак, мы просто прыгаворанае да таго, каб іх паўтараць. Для дэмакратычнай супольнасці мінулагоднія прэзідэнцкія выбары былі падзеяй, ну, сапраўды гістарычнай, таму што, па-першае, як я ўжо і згадывала, ніколі не было прэзідэнцкіх выбараў, у якіх бы ўдзельнічала такая колькасць кандыдатаў, не было прэзідэнцкіх выбараў і ўвогуле ніякіх іншых палітычных падзеяў, пасля якіх разгарнулася б такая хваля рэпрэсіяў, такая колькасць людзей трапіла б на суткі, такая колькасць людзей была б асуджаная да турэмнага зняволення па крымінальных справах, такая колькасць судоў палітычных прайшла б за некалькі месяцаў. Але адначасна варта прызнаць, што і такой ліберальнай выбарчай кампаніі, якая была перад мінулагоднімі выбарамі, таксама ў Беларусі не было, напэўна, з 94-го года. Кандыдатам далі магчымасць выступаць па тэлебачанні, кандыдаты размясцілі свае праграмы, яны маглі сустракацца з выбарцамі. І, у прынцыпе, ўсё больш-менш бесперашкодна. Еўрарадыё вырашыла даведацца, як сёння узгадваюць выбары не тыя, хто быў беспасярэдньо заангажаваны, альбо таксама мае нейкае дачыненне да гэтай дэмакратычнай супольнасці, ці моцна зацікаўлены палітыкай. Як узгадваюць мінулагадовыя прэзідэнцкія выбары мінакі на сталічных вуліцах, каго з кандыдатаў памятаюць і што ведаюць пра іх на лёс?
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Хто ўдзельнічаў у леташніх выбарах і як склаўся іх лёс?
Ой, Статкевіч, Санніков, Некляев. Ну, это основные, которые привлекали вообще. Ну, естественно, наш нынешний президент. Держали их за организацию массовых беспорядков, по-моему, что-то такое.
Естественно, шумевший Санникова, я помню. Вот. Естественно, Александр Григорьевич Лукашенко, прекрасно помню. Нау фамилия.
По-моему, там вообще таких достойных и не было. Какие-то музыканты, писатели. Интересно, чем они хотели тут руководить?
Да не помню, только, кроме Лукашенко. Наверное, никого не помню. Яковлев, что там на Хартии, там на 98 или сайте.
Да, 10 кандидатов. Ну, более известный Лукашенко, Санников, Некляев. Один в тюрьме находится, другой на свободе под подпиской о невыезде.
Фамилии? Нет, я не помню. Я не интересуюсь, честно. Мне рассказывали там про них что-то, но я же тоже не помню.
Просто фамилии кандидатов не запоминаются, потому что их нигде не видно и не слышно, а тут раз они появились и исчезли.
Некляева? Я знаю, что Некляева выпустили. Только, по-моему, условно у него есть.
Статкевич, товарищ Ленкевич, товарищ Некляев, УС, много нам кого.
Ныне существующий, главенствующий, ну и там дальше Некляев, УС, Санников.
Романчук, Некляев, Санников. Президент 94-го года.
Это были ваши слова.
Слухайте, ну я при усіх тих часами смішних моментах і легких блутанінах, які повстають у головах наших респондентів з Хартії 98, наприклад, але при усім тим, я щиро здивлена і приємно здивлена тими відами і той пам'яттю, якою мають білоруси в цій галіні, тому що ось подавалося б справді, кандидати та з'явилися літерально на некілька місяців, ввели виборчу кампанію, потім, у принципі, як з'явилися у державних СМІ, не як там, так на момент, так з їх і зніклі. Ми не так давно робили опитанку, кого б ви відправили на Євробачення. Опинулося, що твари, які щодня ми можемо побачити, почути, не тільки по телебаченню, але й там у рекламах, на плакатах і повсюль, що люди наші увагалі не ведають, хто у нас там на поп-сцені виступає. Один гурт, який називали, це Ляпіс Трубіцької. Отримується, що наші кандидати усе ж таки з піаром, з публісіті, з працею з людьми справилися значно легше, чим справляються менеджери Ірини Дорофеєвої і інших зорок білоруської поп-сцени. Це не може не тішити. Це прийнята програма «Єврозум», якою для вас сьогодні ведуть Мара Нальшанська та Деніс Дзюба. І ми рушимо до обміркування наступної теми, яка крихо одходить від того, що ми обмірковуємо сьогодні цю годину. Безпосереднього дочинення до події 19 снежня наступна наша новина, подія, обміркування, розмова, може так це варто назвати, немає. Однак усе ж таки особа, якою ми хочемо пригадати після того, що відбулося у Білорусі 19 снежня, виказалася, продемонструвала виключно твердую принципову позицію і виказала невірогодну підтримку так само і білоруським політв'язням, написавши, наприклад, ліст Наталі Радіни, яка знаходилася тягом полутора місяців у СІЗА КДБ так само. Я кажу про першого президента незалежної Чехії з 93-го до 2003-го году. Займав він гэтую позицію, про спадара Вацлава Гавела. До речі, до ягоних словаў так само неаднойчы адносіліся і нашыя кандыдаты у прэзідэнты. Вацлаў Гавел адчуліў у Чэхаславакію з 89 па 92 год, і ён пайшоў з жыцця 18 снежня, учора, у нядзелю, яму было 75 гадоў. Якой асобай быў Вацлаў Гавел? Пра гэта узгадывае кіраўнік Радыё Свабоды Александр Лукашук.
Какое уражение створал Вацлав Гавел при встрече вось як человек?
Видать, журналисты часто сустракаются с ведомыми людьми, такая особливость профессии, и к этому привыкаешь. Но, видать, за всех великих людей, с якими мне доводилося сустракаться, его объединяло то, что он был абсолютно невеликий. Николи не было никакого барьера с ним говорить, распытывать, и он завсёды воспринимал суразмовцу як ровного, питання якого варты уваги, як бы они ни были удало, или, может быть, не надто удало сформулированные, и спробовал отказать на их максимально глубоко, полно и объемно.
Ось він мав завжди таку свідому позицію по Білорусі. Як ви думаєте, чому він був зацікавлений так у білоруському питанні?
При Гавелі Європа поширилася, НАТО і Євразвяз поширилися до былих країн соціалістичного лагеру. Чехія стала сябром НАТО, сябром Євразвязу. Але він лічив, що формування нової Європи не завершене. Він виказувався, що межа Європи повинна проходити, мається на увазі Євразвязу і НАТО, повинна проходити по межі з Росією. Це означало, що Молдова, Україна і Білорусь повинні були бути у Європі. І він не уявляв завершення процесу демократизації Європи без Білорусі. Це було його глобальне політичне бачення. Це один чинник ягоної уваги до Мінська. Другий – та тема, яка йому була близька усе його життя, це тема правов чоловіка, свободи, преси, демократичного процесу. Білорусь викликала у його найбільшу тривогу, найбільшу хвилювання і найбільшу боль. Ці дві речі з'являлися для його центральними. І коли він, не будучи уже президентом, навряд чи мог повпливати на вирішення першої речі, то повпливати на вирішення другої, на вирішення ситуації з правами чоловіка, він лічив обов'язком своїм.
Який настрой зараз у чехів у зв'язку зі смертю Вацлава Гавела?
Я сьогодні був на Вацлавському намісті, коля пам'ятника Святому Вацлаву. Це центральна площа у Празі, там, де відбулася оксамітна революція. Він весь зараз заставлений свічками пам'яті. Він заклеєний словами «Дякую за все, ти в нашому серці» і фотоздимки. Там просто немагчимо стояти без сльоз, коли глядиш на цю картину любви чехів, всіх гостей, які зараз були у Празі, до його. З людьми, які такими, як Гавел, ми їх не страчуємо. Вацлав Гавел не скончився, Вацлав Гавел протягується.
Як ви думаєте, ці хтось із білоруських політиків може порівнятися по силі особи з Вацлавом Гавелом?
Я думаю, что поравновывать его можно хиба с Василием Быковым. В отказ на ваше питание скажу. У Беларуси давно есть свой Вацлав Гавел.
На питання Євгеній Манцевич відказував керівник Радіо Свобода Олександр Лукашук, а узгадували вони першого президента незалежної Чехії Вацлава Гавела, який в узрості 75 років пішов життя у гэтую неділю. На Еўрарадыё працягваецца праграма «Еўразум». Як я ўжо і казала, сёння мы амаль цалкам прысвяцілі нашу праграму падзеям 19 снежня. І з года мінулага вяртаемся ў сённяшні дзень, 19 снежня, рознага кшталту акцыі, закліканая прыгадаць падзеі тагачаснай гадавой даўніны. Адбудуцца не толькі ў Беларусі за яе межамі, у Кіеве ды Варшаве трывае тыдзень салідарнасці, у Берліне пройдзе акцыя «Салідарнасць» з беларускімі палітычнымі вязнямі. Таксама у Вашынгтоне адбудзецца адмысловая прэсавая канферэнцыя ў звязку з падзеямі 19 снежня. Таксама акцыя пройдзе і ў нашай краіне. Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі заклікала правесці акцыю «Запалі святло надзеі» з 19 да 20 гадзіны. Святло надзеі прапануецца запаліць на галоўных вуліцах свайго горада, калі мы верым у светлыя перамены. Я цытую прэс-рэліз РПСС. Про тое, як сёння узгадваюць тагачасныя падзеі ў беларускіх гарадах, мы будзем размаўляць цягам далейшага эфіра на Еўрарадыё. Запрашаем таксама на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі, там напэўна будуць падрабязныя справаздачы. Аднак адна акцыя сёння ўжо адбылася, прычым з заміраннем сэрца чакалі гэтай акцыі мы ўжо амаль тыдзень і хадзілі розныя там інфармацыі пра тое, адбудзецца яна ці не адбудзецца яна, як тут усё будзе. Актывісткі Фэмэн спачатку сказалі, што едуць у Беларусь на акцыю, потым сказалі, што ўсё ж такі не едуць у Беларусь на акцыю, але як мы, дарэчы, тады і слушна дадумаліся, гэта і не едуць было ў мэтах канспірацыі, каб ім не перашкодзілі даехаць да Беларусі і гэтую самую акцыю правесці. Прычым выбралі дзяўчыны дастаткова такое стрёмнае, я б сказала, месца дзеля таго, каб праводзіць сваю акцыю, ўжо так па поўнай паехалі і пратэставалі дакладненька на прыступках КДБ пра тое, як пратэставалі украінскія славутыя актывісткі ў нашай краіне, як выказалі сваю салідарнасць з нашай дэмакратычнай супольнасцю і да чаго заклікалі, ведае Наста Манцевіч.
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!
Каля 11 раніцы насупраць будынка КДБ спынілася машына, з якой выскачылі тры дзяўчыны. На бягу яны скінулі сябе вопратку і ўжо топлі сталі на прыступкі КДБ. Некалькі хвілінаў дзяўчаты з украінскага руху «Фэмэн» беспакарана крычалі «Жыве Беларусь!». На тварах у актывістак былі прымацаваныя вусы, а на спіне ў адной з іх твар Александра Лукашэнкі, які намалявала адна з удзельніц. Праз некалькі хвілінаў з будынку КДБ выйшла ахова і адразу пачала хапаць журналістаў. Дзяўчаты з «Фэмэн» тым часам рынуліся на ўцёкі.
Мы тогда как раз на ходу одевались, у нас был достаточно странный внешний вид. И милиционеры, на самом деле, не поняли вообще, что происходит. И вот нас схватили за руки, пытались какую-то физическую силу использовать, но потом они увидели, что не поняли, что с этим происходит, просто отпустили. На самом деле, я думаю, что они сейчас понимают, что они сделали большую ошибку.
Расповела Еврорадио одна из удельниц акции Инна Шевченко. Дзяўчына прызналася, што гатовая была нават да таго, што іх будуць збіваць, і абсалютна не чакала, што ахова пачне спачатку хапаць журналістаў.
Мяне очень сильно шокировало тот факт, што журналісты былі задержаны. Это яркая картина того, что такое Беларусь, что такое режим Лукашенко. Мы готовились, конечно же, мы готовились к тому, что нас, как активистов, как девушек, которые осмеливаются на такой смелый акт протеста, топлес, мы готовились к тому, что нас арестуют, мы готовились сидеть 15, а то и больше суток, мы готовились даже к тому, что нас могут избить.
Кожная акція «Фэмэн» – гэта агромністы выкід адреналіну, каже Інна. Хваляваліся дзяўчаты і гэтым разам, але мы не просто робім нейкі вар'яцкі ўчынак, мы асэнсавана ідзем на пратэст, дадае актывістка. Падчас акцыі ахова будынку КДБ разам з беларускімі журналістамі затрымала і відэааператара з Аўстраліі Кісі Грын. Яна здымае дакументальны фільм пра рух «Фэмэн». Пра яе лёс, а таксама пра лёс трох журналістаў на момант стварэння сюжэта нічога не вядома. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Момант выхаду у эфір гэтая праграма. Ўжо вядома, што журналістаў вызвалілі Кэці Грын ўжо на свабодзе. Сябры на еўрарадыё.фм можна паглядзець, не хочацца нават тут казаць, прачытаць, як там ўсё было, паглядзець, як гэтая акцыя адбывалася, і фота, і відэа. Наша журналісткі, журналістка, у прынцыпе, Наста Манцевіч, паспела гэта ўсё нафотаць і наздымаць, і акурат не трапіла пад руку ахоўнікаў гарачую, якія замест пратэстоўцаў хапалі журналістак і прымушалі выдаляць фотаздымкі. Хочаце удакладніць інфармацыю, паводле паведамлення Хартыя 97 вызвалілі пасля затрымання падчас акцыі актывістак Фэмін, дарэчы, затрыманыя былі тры журналісткі, вызвалілі толькі аператарку Кіці Грын, якая здымае дакументальны фільм пра рух Фэмін. Беларускія журналісткі знаходзяцца яшчэ за кратамі па інфармацыі Хартыя 97. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзеяў абавязкова. Чытайце ды шукайце гэтую інфармацыю на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.біо. Дарэчы, там жа і больш разважанняў наконт таго, што адбылося летась, а таксама зварот міністраў Еўразвязу да беларускіх уладаў, іхная пазіцыя па Беларусі выказаная сёння. Гэта была праграма Еўразумы. І нам адмысловым выданні сёння мы прыгадвалі падзеі плошчы 19 снежня 2010 года. З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Еўрарадыё.фм.